Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Filipljanima. Osvrćemo se na treće poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi nagrada za kršćansko življenje. Pavao je izmijenio svoj prijašnji knjigovodstveni sustav, Pavao je izmijenio svoj sadašnji cilj, Pavao je izmijenio svoju nadu za budućnost. Vidjeli smo koja je filozofija kršćanskog življenja. U Filipljanima 1.21 čitali smo, za mene je živjeti Krist, a smrt dobitak. Vidjeli smo obrazac po kojem treba voditi kršćanski život. U Filipljanima 2.5 čitali smo, imajte u sebi istu misao koju je imao Isus Krist. Sada smo došli do nagrade za kršćanski život koja je sažeta u Pavlovom svjedočanstvu, a zapisana ovdje u 14. retku, k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Isusu Kristu. Vidjet ćemo u ovome poglavlju da je Pavao izmijenio svoj knjigovodstveni sustav iz prošlosti, izmijenio je svoj sadašnji cilj, a izmijenio je i svoju nadu za budućnost. Pavao je vjerovao da će Bog utemeljiti svoje kraljevstvo na zemlji, nikada nije izmijenio svoj stav o tome. Vidio je međutim da postoji i predivna nada za vjernike u Kristu, kako Židove, tako i pogane, dan kada će Krist uzeti svoje iz ovoga svijeta. Kao prvo, Pavao je izmijenio svoj prijašnji knjigovodstveni sustav. U prvom retku čitamo, u ostalom, braćo moja, radujte se u Gospodinu. Pisati vam jedno, te isto meni nije dosadno, a za vas je sigurnije. U ostalom, braćo moja, ostavlja nam utisak da je Pavao stigao do kraja poslanice. Sigurno je zamislio da ova poslanica bude kratko pismo zahvale vjernicima u Filipima. Međutim, tek smo došli do polovice poslanice. Očito je da ga je Božji duh potakao da nastavi pisati. Moja me supruga podsjetila da kada sam na jednoj biblijskoj konferenciji rekao i sada na koncu bih htio još reći i onda sam nastavio govoriti još dobrih 15 minuta, rekla mi je, uopće nisi bio gotov. Zato sam se izvukao da sam učinio ono što je krajnje biblijski. Postupio sam kao i Pavao u poslanici Filipljanima. Njegova konačna poruka trebala je biti radujte se u Gospodinu. Kad bi bio živ i danas, mislim da bi to još uvijek bila njegova posljednja poruka. Pokazao nam je kako su njih trojica, on, Timotej i Epafrodit, imali Kristovu misao u sebi. Mogli su se radovati čak i unatoč bolesti i utamničenju. Rana se crkva mogla radovati usred najžešćih progona. Osim toga, Pavao im poručuje da njemu nije nikakvo breme pisati im ovo pismo. Nije imao nikakvo breme i opterećenje kao što je bio slučaj kada je pisao Galačanima i Korinčanima. Filipljani su mu bili veliki izvor radosti. Sada je želio da se i oni raduju. Zapazite da se u stvari radi o zapovjedi. Radujte se u Gospodinu. Pisati vam jedno te isto meni nije dosadno, a za vas je sigurnije. Za njega je sigurnije ako piše Filipljanima. Bili su duhovno zreli, ljubili su Pavla i on je ljubio njih. Osjećao je bliskost s njima. Zato im je i rekao da mu nije bilo dosadno ili mrsko pisati im. Mogao im je pisati jer je znao da će razumjeti o čemu im piše. U drugom retku nastavlja. Čuvajte se tih pasa, čuvajte se tih opakih radnika, čuvajte se te osakačenosti. Kao prvo, čuvajte se tih pasa. Ovo nije riječ upozorenja poštarima. Nekad sam imao psa koji je mrzio poštare, ali ne znam zašto. Za vrijeme dok smo imali toga psa, promijenilo se nekoliko poštara, ali je imao isti stav prema svim poštarima. Pavao, međutim, u ovome stihu ne govori o životinjama. Malo jasniji uvid u Pavlovu misao u ovome stihu steći ćemo ako okrenemo stranice Izaijinog proročanstva koji je upozoravao na opasnost od lažnih proroka u svoje vrijeme. U Izaiji 56.10 čitamo. Svi su mu stražari slijepi i ništa ne shvaćaju. Svi su oni psi nijemi, ne mogu lajati. sanjaju i dremlju, najmilije im spavati. Izaija je upozoravao narod na lažne proroke koji su željeli narod utješiti i reći im kako je sve u redu. Umjesto da ih upozore na dolazeću opasnost, Sjeverno kraljevstvo već je bilo odvedeno u zatočeništvo, a sve zbog toga što su im lažni proroci dali lažni osjećaj sigurnosti. Bog je upozoravao Južno kraljevstvo da ne učine istu glupu pogrešku i odbiju njegovu riječ. Lažne je proroke nazvao nijemim psima. Nisu željeli progovoriti, nisu htjeli reći istinu kakva jest. Psi su oni koji ne izjavljaju cjelokupnu Božju riječ, cijeli Božji savjet, nego samo djelomično. Sa istom se smrtonosnom opasnosti susrećemo i u ovom našem društvu prepunom obilja. Svi se danas bave tješenjem. Tražimo ugodna i udobna mjesta u kojima ćemo odsjesti kada smo na putovanju. Uživamo u svim pogodnostima kojih se možemo dočepati. Problem je u tome što se ta želja za lagodnošću i užicima prenijela i u crkvu. Postoji velika i realna opasnost od tješenja ljudi koji sjede u crkvenim klupama, jer je to ono što oni jedino i žele slušati s propovjedaonice, a ne Božju riječ kakva jest, kao dvosekli mač. Istaknuti član jedne od zajednica u kojoj sam služio kao pastor napustio je crkvu jer je rekao da ga ja ničime nisam utješio. Kasnije sam saznao da on u svome poslovanju nije baš uvijek postupao etički. U stvari neki su ga smatrali pravim pokvarenjakom. Ako ćemo iskreno, njemu nije trebala poruka utjehe. Bila mu je potrebna poruka upozorenja. Mislim da mu se takve poruke nisu dopadale. Možda je mislio da znam nešto o njegovom nepoštenom poslovanju, ali u ono vrijeme nisam znao ništa o tome. U stvari, cijelog života nikada nisam propovjedao neku poruku samo jednoj osobi. Trudio sam se propovjedati ono što govori Božja riječ. A vrlo često to nije pretjerano utješna poruka. Kada sam otišao svome liječniku na pregled, trudio sam se uvijek koliko sam god mogao da mu sve kažem. Rekao sam mu kako znam za jednog čovjeka koji je imao isti problem kojeg i ja imam, a njemu je liječnik prepisao nekakve lijekove i sada mu je dobro. Nakon pregleda liječnik mi je rekao, gledajte, ako želite nekakve tablete, ja ću vam ih prepisati, ali mislim da vama ne trebaju lijekovi. Vi ste u nevolji. Mogu reći da nisam baš bio pretjerano utješen njegovim riječima. Rekao mi je iskreno, reći ću vam istinu, jer ako to ne učinim, nećete imati povjerenje u mene. Imate tumor. Od tada sam mu zahvalan što mi je to rekao odmah i na taj način. Želio sam čuti istinu. Vi ne želite čuti istinu. U Izaijino vrijeme bilo je jako mnogo lažnih proroka koji su ljude tješili, a u stvari su ih trebali upozoravati. Izaija takve lažne proroke uspoređuje sa nijemim psima. Vidite, dobar pas ovčar uvijek je na oprezu, ne vreba li ovce kakva opasnost. Ako lav ili medved krene na stado, taj će pas lajati kao lud i pokušat će otjerati opasnost. Međutim, lažni proroci nisu davali ljudima nikakva upozorenja. Zato je i Južno kraljevstvo utonulo u sen i obilo Izajin pokušaj da ih probudi. Naša zemlja danas nalazi se u jednakoj situaciji. Polako padamo u sve dublji i dublji san, dragi moji prijatelji, pod debelim pokrivačem obilja. Dopada nam se zamisao o ugodnom životu, o izvlačenju mnogo čega iz ničega, o lagodnostima, o dobrostanju. Čini mi se da bi netko trebao dobro zalajati. Zato je Pavao i rekao, čuvajte se pasa, čuvajte se ljudi koji vas stalno tješe i govore vam da ste dobri, a u stvari vam ne iznose Božju riječ. Čuvajte se tih opakih radnika, Tu je riječ o još jednoj skupini koja bi željela iskoristiti i zloupotrebiti vjernike. Nisu pošteni. Čuvajte se osakaćenosti. Pavao je riječ obrezanje okrenuo u osakaćenost. Rekao im je kako ti ljudi više nisu iz istinskog obrezanja, govoreći o legalizatorima, onima koji su kršćane željeli natjerati da drže Mojsijev zakon, kako bi se spasili i posvetili. U trećem retku dalje kaže, jer mi smo obrezanje, mi koji u duhu Božjemu obavljamo bogoslužje i dičimo se Kristom Isusom, a ne pouzdajemo se u tijelo. Mi smo obrezanje, što Pavao time želi reći? Jasno nam o toj istoj stvari govori na koncu poslanice Galačanima. U 6. poglavlju, 15. retku, uistinu u Kristu Isusu ne postiže ništa niti obrezanje, niti neobrezanje, nego novo stvorenje. Staro obrezanje je izvan igre. Bog od nas ne traži puki izvanjski obred. Istinsko obrezanje je ono iznutra, obrezanje srca. Radi se o novom rođenju, o novom stavu srca prema Bogu. Pravo obrezanje znači biti u Kristu. Ne pouzdajemo se u tijelo. Nemamo nikakvo pouzdanje u svoju staru narav. Pouzdajemo se samo u Krista. Ne tražimo spasenje kod sebe, jednako kao što po svojoj staroj naravi ne možemo živjeti kršćanskim životom. Krist mora biti u nama. Legalizatori bi slijedili Pavla na njegovim misijskim putovanjima. Nakon što bi on iz nekog mjesta otišao dalje, oni bi se uputili k vjernicima i rekli im nešto poput: znamo da brat Pavao govori kako se ne biste trebali pouzdavati u tijelo, kako se ne biste trebali pouzdavati u obrede ili žrtve i kako nas zakon neće spasti. Dobro govori, jer on nema puno temelja na tom području u koji bi se mogao pouzdati. Nije toliko utemeljen u judaizmu kao mi. Uči vas tako zbog svoga neznanja i neuspjeha da vlastiti život dovede u sklad sa zahtjevima zakona. Tako je i prirodno da se ne pouzdajete u tijelo. Pavao daje odgovor i na takve optužbe. On kaže, iako bih se ja mogao pouzdati i u tijelo, smatra li tko drugi da se može uzdati u tijelo, ja još više. Pavao govori, ako postoji čovjek koji bi se mogao pouzdati u tijelo, ja bih se mogao još više. Voljan je svoj religiozni život usporediti sa životom bilo kojeg čovjeka, znajući da će mu biti dorastao i da će ga nadmašiti. Ja još više, kaže on. Sada će nabrojiti 7 stvari u koje se nekoć pouzdavao. To je religija. Da, postoji čovjek koji se spašava po svojoj religioznosti, onda je to bio Savao iz Tarza. Obrezan 8. dana, od roda sam Izraelova, plemena Benjaminova, Hebrej od Hebreja, po zakonu Farizej, po revnosti progonitelj crkve, po pravednosti zakonskoj besprekoran. To su još uvijek stvari kojima se ljudi hvališu, ali niti jedna od njih ne može vas spasiti za vječnost. Prvo kaže obrezan 8. dana. To je bio temeljni obred Mojsijevog sustava. Naravno da nije mogao ustati iz koljevke nakon svega 8 dana života, otići do hrama ili sinagoge i zatražiti obrezanje. To znači da su ga roditelji, kada je bio star 8 dana, odneli da bude obrezan. Jasno ističe da je imao pobožne roditelje. Podizali su ga u skladu sa Mojsijevim zakonom. Sjetit ćete se kako je i gospodin Isus imao pobožne roditelje koji su ga odnijeli u hram da bude obrezan. Jedna od stvari koja je smetala meni i držala me poučenim u početku moje službe bila je činjenica da nisam odrastao u kršćanskom domu. Moj otac bio teški pijanac i nije niti pomišljao stupiti nogom preko praga crkve. Bio je strašno ogorčen i imao je mnoštvo predrasuda, kaže dr. McGee. Ipak me je natirao na to da odlazim na vjeronauk i zahvalan sam Bogu na tome. U svome domu, međutim, nikada nisam vidio Bibliju ili čuo molitvu. Kada sam otišao na fakultet, nisam znao niti koje su knjige u Bibliji. Susretao sam se sa drugim mladićima koji su odrasli u kršćanskim obiteljima. Činilo se da znaju mnogo više. Uvijek sam se osjećao obespravljeno, kao da sam nešto propustio. Pavao nije imao takav hendikep. Mogao je reći, bio sam obrezan 8. dana, što je značilo da je imao pobožne roditelje. Drugo, od roda sam Izraelova. Većina judaizatora bili su mješanci. Pavao nije. On je pripadao u potpunosti Izraelu. U ono ste vrijeme Pavlo rodoslovno stablo mogli provjeriti u hramu. Pavao je imao rodoslovlje, pozadinu i znao je da nekome pripada. Treće, od plemena Benjaminova, to je kao da je rekao da pripada najboljoj obitelji. Benjamin je bio najdraži sin starog Jakova. Rahela je umrla rađajući Benjamina i nazvala ga je sin moje tuge, ali ga je Jakov nazvao sin moje desnice. Rahela je bila svjetla točka u Jakovljevom životu prije Penuela, a kada je pogledao u koljevku i vidio Benjamina, vidio bi Rahelinog sina. Benjamin je postao njegova desnica, njegov štap za hodanje na kojeg se oslanjao. Osim toga, prvi kralj u Izraelu potekao je iz Benjaminova plemena. Zvao se Šaul i mislim da je Savao iz Tarza dobio ime po njemu. Pavao je, dakle, s ponosom mogao reći da dolazi iz Benjaminova plemena. Prednost je kada možete reći moj otac bio propovjednik Božje riječi ili moj otac bio laik koji se zauzimao za Božju riječ. S druge strane, to ponekad može biti i kočnica. Susrećem se s ljudima koji mi govore odrastao sam u toj i toj crkvi, moj djed utemeljio tu crkvu. Čak postoji i prozor posvećen njemu. Ja nikada neću napustiti tu crkvu. To može biti velika kočnica ako crkva krene putem liberalne teologije i ako se ondje više ne propovijeda Božja riječ. Međutim, pripadnost Benjaminovom plemenu za Pavla je bila trajna svojina. Četvrto, Hebrej od Hebreja, to je značilo da je bio vođa, nalazio se u najvišim crkvenim krugovima, bio je na vrhu. Peto, po zakonu farizej. Farizeji su predstavljali ono najbolje u Izraelu. Bili su vjerska politička stranka, a njihov je cilj bilo utemeljenje kraljevstva. Nastali su nakon ili za vrijeme zatočeništva, bili su fundamentalni, vjerovali su u integritet pisma, vjerovali su u anđele, vjerovali su u uskrsnuće i u čuda. U svojoj su politici istodobno bili krajnji nacionalisti. Mislim da je razlog zbog kojeg su k Isusu poslali Nikodeme bio taj, jer su mislili, taj prorok dolazi iz Galileje, ako nam dopusti zakačiti naš vagon za svoju lokomotivu, stići ćemo jako daleko, jer mi znamo kako ćemo manipulirati Rimom. Farizeji su mislili da kraljevstvo mogu utemeljiti političkim manipulacijama. Željeli su utemeljiti Božje kraljevstvo na ovoj zemlji. Pavao je mogao reći da je on bio farizej. Šesto, po revnosti progonitelj crkve. Kada je progonio crkvu, Pavao je mislio da ispunjava Božju volju. Ostali farizeji zadovoljili su se i odpočinjali kada su kršćane istjerali iz Jeruzalema, ali je Pavao odlučio da će ih tjerati po cijelome svijetu. S tim se ciljem našao i na putu u Damask kada je doživio obraćenje. Po pravednosti zakonskoj, besprekoran. Zapazite kako ne tvrdi da je bezgrešan ili savršen. Rekao da je bio besprekoran, bez zamjerke. U Rimljanima 7.7 Pavao nam priča svoju priču. Nego grijeha ne spoznah doli po zakonu, jer za požudu ne bih znao da zakon nije govorio ne poželi. Pavao ne tvrdi bezgrešno savršenstvo, tamo je zapovjed pokazivala na njegov grijeh. Ako prekršite zapovjed ne ukradi, tada ćete imati dokaz ili će otisci vaših prstiju ostati na poprištu zločina. Isto se može reći i za ubojstvo. Imat ćete korpus delikti na rukama. Nemoguće je počiniti preljub bez da netko drugi zna za to. Međutim, možete biti pohlepni i nitko od toga neće biti mudriji. Da je Pavao ostao šutjeti, mogli bismo pomisliti da je dosegao bezgrešno savršenstvo, ali je iskreno priznao da nije. Rekao je da ga je zakon ubio. Ono što želi reći riječima, po pravednosti zakonskoj besprekoran, je da je za svoj grijeh prinio ispravne žrtve kako bi stvar izgladio pred Bogom. Pavao je bio iskren. Gledajući sa strane zakona, Pavao je bio super svetac. Punim je pravo mogao reći, smatra li tko drugi da se može uzdati u tijelo, ja još više. To su bile stvari koje je Pavao imao na tezulji u svoju korist. Zbroj tih stvari bio je tako velik da je mislio da će time steći pohvalu kod Boga. Mislio je da zbog svega toga ima veliki kredit kod Boga. S druge strane, tezulje nalazila se osoba koju je mrzio. bio je to Isus Krist. Iz svoje mržnje Pavao je nastojao ukloniti sve sljedbenike Isusa Krista. Međutim, jednoga je dana gospodin Isus susreo Pavla na putu u Damask. I Pavao je izmijenio cjelokupni knjigovodstveni sustav. Ono što je bilo zaduženje, postalo je kreditom, a kredit se pretvorio u zaduženje. Nastala je potpuna revolucija. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.